Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar, jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Men ham
befarq
emasman.
16 million dollarlik referendum xalq puliga qilinayotgan ko'chirma ssenariy.
Konstitutsiya bu
sovetcha propaganda. Mashhurlar Mirziyoyev davrini olqishlamoqda.
16-yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar.
PR'ni to'xtating. Tarmoqlarda targ'ibot kampaniyasi kulgu qilinmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha referendum oldidan boshlangan targ'ibot kampaniyasi manzarasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Dastur oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bir xil ssenariy bilan Andijon, Farg'ona va Sirdaryoda o'tkazilgan tadbirlarga minglab yoshlar jalb qilindi. Shiorlar, baland xilpiragan bayroqlar, Toshkentdan borgan mashhurlarning kuchli pafosiyla yo'g'rilgan nutqlari jamlangan ushbu tadbirlar konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha targ'ibot kompaniyasidir. Konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida o'tgan shou tadbirlar bilan parallel ravishda tarmoqlarda befarq emasman hashtagi ostida video chiqishlar challenge boshlandi.
Men
befarq emasman.
Men ham
befarq emasman.
Turli sohaning taniqli shaxslari, influencerlar, blogerlar ishtirokidagi ushbu fleshmobga din arvoblari ham qo'shildi.
Mana shu konsensus bizni musulmonlarni erkimizni, ibodatlarga bo'lgan imkoniyatlarimizni yanada oshiradi degan umidda men befarq emasman degan challenge qo'shilishlikni niyat qildim. Albatta, boshqa musulmon birodarlarimiz ham, musulmon birodarlarimizni ham mana shu challenge'ga qo'shilmoqlarini, bu harakatda faol ishtirok etmoqlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Ushbu muhim siyosiy voqeaga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz
referendum sanasi e'lon qilinishi ortidan davlat telekanallari, mahalliy nashrlar ham yoppasiga yangi konstitutsiya targ'ibotiga o'tishdi.
Konstitutsiya meniki.
Konstitutsiya seniki.
Konstitutsiya bizniki.
Konstitutsiya o'zimizniki.
Konstitutsiyaviy islohotlar barchamizga daxldor.
Ushbu muhim jarayonda tashabbus ko'rsating
va referendumda faol ishtirok eting.
Turli idora va tashkilotlarda ham yangi konstitutsiya targ'iboti avjiga chiqdi. Ushbu suratlar Buxoro viloyatining Romiton tumani tibbiyot birlashmasida o'tgan targ'ibot tadbiridan olingan.
16-yildan boshlab tibbiyotda mamlakatimizda tub burilish bo'ldi.
O'zbekiston bo'ylab o'tkazilishi rejalangan targ'ibot tadbirlari mazmun mohiyati jihatidan saylovoldi kampaniyasiga qiyoslanmoqda.
Bir tomonman, millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Saylov oldi chiqishini eslatuvchi Mirziyoyevning Termizdagi ushbu nutqiga ulangan keyingi tomoshalar ham ko'pchilikni hayratga soldi.
gelsen, burada iş olsa yalan yapardı. Ha, yaşlı da olmaz, yaşlı. Bana özümüz kosumuzdan koruyabız ki bu yollarda hareket kılıp olmaydı.
Doğru.
Sıfatlı yoldular. Bana gördün ki.
Prezident Mirziyoyev va uning oilasining kutilmaganda xalq orasiga kirishi ham saylov oldi kampaniyasiga mengzaldi. O'zbeklar nimani yaxshi ko'radi? Futbolni. Demak, stadionda ham ko'rinish kerak. Prezident oilasi bilan futbol tomosha qilishga borgani, qizi Saida bilan hissiyotlarini yashirmay ishqibozlik qilgani, nevarasini achomlab xursandchilik qilgani aks etgan video va suratlar keyingi haftadagi trendlardan biri bo'ldi. Odamlar Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan quchoqlashganini ham ilk bor shu futbolda ko'rishdi. Prezidentning rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva esa anhor bo'yiga ko'chat ekkani bilan jamoatchilik e'tiborini tortdi.
Amaldagi prezident Mirziyoyevning qaytadan prezidentlikka saylanish saylovoldi targ'iboti boshlandimi? Yoki biz adashyapmizmi?
O'zbekistonda shu yil 30-aprelida umum xalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin.
Respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga tantanali qasamiyot qilaman.
O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Referendum orqali konstitutsiyani yangilash Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirib, unga 3-chi va hatto 4-chi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishga yo'l ochadi. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Изменение Конституции, как был с самого начала и сейчас остается тем же самым, необходимо Shavkat.
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nollashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham xuddi shunday usul bilan 1991-yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan.
So'nggi yillarda zakovat misli ko'rilmagan darajada rivojlandi.
Keyingi 2 haftadagi voqealar ketma-ketligini kuzatsangiz, befarq emasman hashtagi ostidagi video chiqishlar challenge aynan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva homiyligidagi zakovatchilar tomonidan boshlanganini ko'rish mumkin.
Kelajagimizni belgilaydigan hujjat. Shu sababli sizlarni referendumda faol ishtirok etishga chorlab qolaman.
Yangi konstitutsiyani dastaklashga chaqirgan mashhurlar o'z chiqishida Karimov davrini yozg'irib, Mirziyoyev davrini olqishlashdi.
Bir oilada bir inson qamalsa, shu oilaga nima bo'lardi bir o'ylab ko'ringlar. Na ota-onasiga kun bor edi u. Na farzandlariga maktabda kun bor edi. Mani oilam bu kunlarni boshidan kechirdi. Bu qiyinchiliklarni ko'rdik. Lekin shuncha qiyinchilik, mana shu boshimizda qora kunlar o'tib, bugun vazir bo'lib, vazir darajasiga yetishim bu menimcha aynan inson qadri.
Shunaqa ham tashkilotda bo'lardi. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ko'chadagi stolbani o'borib qamirgan payti edi. 1.5 oy gvardiyas kirgan joyda o'tirdim. U yerda ko'rgan kunlarimni dushmanimni dushmaniga ravo ko'rmayman. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 16-yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Men buni istagan joyingizda baralay ayta olaman.
Tarmoqlar bu ikkala mashhurning chiqishlarini kulgu qilishdi. Ozodbek Nazarbekovning marhum prezident Islom Karimov bilan quchoqlashib turgan eski surati trendga chiqdi.
Nazarbekov Ozodbek Ahmadovich, O'zbek Nova Estrada birlashmasi xonandasi.
Tarmoqlar foydalanuvchilari Ozodbek Nazarbekovga Karimov davrida xizmat ko'rsatgan va xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgani, qo'yingki barcha medalu ordenlarini aynan sobiq prezident davrida olganini eslatishdi.
Sizning otalarcha g'amxo'rligingiz, mehribonligingiz va bag'rikengligingiz tufayli men hayotda to'g'ri yo'lni, jamiyatda o'zimning munosib o'rnimni topishga musharraf bo'ldim. Buning uchun sizga bir umr ta'zimdaman.
Mashhurlarning bugungi kundagi da'vosini absurd deb hisoblayman. Qamalib chiqib, Karimov davrida e'tirofga tushgan shaxslar tomonidan bunday bayonotlar berilishi munofiqlikdan boshqa narsa emas.
Referendumda butun ayollar, xotin-qizlarni men baralat chaqirib qolaman.
Facebook foydalanuvchisi Ulug'bek Do'smurod referendum uchun bo'layotgan targ'ibot kampaniyasini sobiq Sovet davrining tutruqsiz propagandasiga qiyosladi.
Shunaqa ahmoqona yo'l bilan xalqning ong ostiga ta'sir o'tkazib, singdirishmoqchi bo'lishadi-yu, lekin kulguga qolib, qovun tushirayotganligini bilishmaydi. Xuddiki, xalq boshlang'ich sinf o'quvchilaridan iborat deb o'ylashadi.
Butun bir davlatning yap-yangi konstitutsiyasining qabul qilinishi, targ'ib qilinishini bunaqa usullar bilan amalga oshirish jamiyatda aksincha ko'p savollarni uyg'otib, qarshi fikrlar, noroziliklar va xalqning ikkiga bo'linib ketishiga olib kelishi mumkin.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединённые общей судьбой. На своей земле,
утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие.
Ayni paytda O'zbekistondagi hozirgi jarayonni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z muddatlarini nollashtirishga erishgan 3 yil avvalgi Rossiyadagi referendum payti o'tgan targ'ibot kampaniyasiga qiyoslaganlar ham bo'ldi.
Aynan shunaqa PR strategiya 2020-yilda Rossiya siyosiy texnologlari tomonidan Putinning muddatlarini nollashtirishda qo'llanilgan edi. Biznikilar aftidan uzoqdan namuna qidirib yurmay, oldilaridagi tayyor tajribadan foydalanishga qaror qilishgan ko'rinadi.
Rossiyadagi 2020-yildagi munozarali referendum Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini berdi. Saylovlarni kuzatuvchi Golos guruhi Rossiyaning o'sha referendumini xalq suverenitetiga qilingan hujum ularoq baholagan edi. Diqqatingizni yana O'zbekistondagi jarayonlar manzarasiga qaratsam.
Hammamiz 30-aprel kuni chiqamiz.
Referendum o'tkazish xarajatlari uchun 182 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Bu 16 million dollar degani. Bu pul byudjetdan ajratildi. Uning qanchasi targ'ibotga sarflanmoqda? Bunisi noma'lum.
Konstitutsiya meniki, sizniki. Qolaversa hammamizniki.
Oddiy xalq uchun ishlamaydigan konstitutsiyani o'zgartirish uchun xalq hisobidan milliardlab sarflab o'z manfaatlari uchun konstitutsiyani o'zgartirish bu xalqni talash. Mening va farzandlarimning haqqi bor 10 milliardlar ichida. Konstitutsiyani o'zgartirishga referendumga qarshilar nima qilaylik? O'zbekistondan, o'z vatanimizdan chiqib ketaylikmi?
Ayni paytda referendum haqida tanqidiy fikr bildirganlarga qarshi trollar hujumi ham kuzatilmoqda. Bunga taniqli shaxslar ham qo'shilgan.
Har xil taqiladigan negativchilar bor-ku, ko'lik ustida negativchilarni gapiga tek chertvorgan holatda yangilanayotgan konstitutsiyada faol qatnashmoqchiman.
Alamzada ig'voyu buxtonlarni yuragiga tugib olgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi vatandoshlar.
Shu o'rinda targ'ibot kampaniyasi borasida qonunda nima deyilganiga to'xtalsak, referendum to'g'risidagi qonunga ko'ra tashviqot olib borish maqsadida radio, televiziya va boshqa ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari referendum o'tkazilishini yoqlab, yoki unga qarshi referendumga qo'yilayotgan qonun loyihasi amaldagi qonun yoki boshqa masalani yoqlab yoki unga qarshi moneliksiz tashviqot olib borishga haqlidirlar.
Ayni paytda qonun tashviqotni odamlarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash orqali qilishni taqiqlaydi. Ozodlikda bu boradagi qonun buzilishlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, Ozodlikni albatta boxabar qiling. Telegram manzilimiz kuchukcha Ozod News. Toshkentdan borgan bir guruh mashhur shaxslar ishtirokida Farg'ona davlat universiteti binosida o'tkazilgan ushbu tadbir internetda shou-konsert tarzida reklama qilingan edi. Tadbirda ishtirok etgan farg'onalik talaba yigitga ko'ra, konsert tomosha qilishga borganlar qo'liga shiorlar yozilgan plakatlar tutqazilgan va tadbir oldidan turli shiorlarni jo'r bo'lib aytish repetitsiya qilingan.
Farg'ona viloyatini yoshlari fol bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamizki, bu yerdagi talaba qizlarimizdan, yigitlarimizdan hammaligidan iltimos qilamizki, shiorni birgalashib qaytarishimiz kerak bo'ladi.
Targ'ibot avjida, lekin oddiy odamlar konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlardan xabardormi? Bu savol bilan Toshkent ko'chalarida qilingan so'rovni tomosha qilamiz.
Qanchasiga o'zgartirishlar kiritilayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q.
Referendumdanchi?
Yo'q.
Referendum qachon bo'lishini bilasizmi?
Yo'q, xabarim yo'q.
Prezident vakolat muddatiga o'zgartirish kiritildi 5 yildan keyin. Ammo hali bu referendumga bog'liq.
Referendum aprel oyiga dedilar, lekin sanasi esimda yo'q.
Televizor qachon ko'rdingiz oxiri marta deb so'ra. Endi bilasizmi, eng qizig'i hammasi nima deb? Xo'sh, bo'lsin. Bo'lmasa bo'lmas.
Sizchi, siz konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarni bilasizmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 65% matni o'zgarishini aytishdi. Amaldagi konstitutsiyaga 27 ta yangi modda kiritiladi va ularning soni 128 tadan 155 tagacha oshadi. Konstitutsiyaning amaldagi 275 ta normasi 434 tagaga ko'payadi.
Mohiyatan bu shu prezidentga targ'ibot bo'lyapti, tashviqot bo'lyapti, ya'ni keyingi yana muddatga saylanishga. Va u prezident oldi qiynalgan edim, endi bu davrda juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Mana shunaqangi tashviqot ketyapti. Aslida shu asosiy maqsad bu referendumni ko'tarinki ruh bilan o'tkazish. Bu birinchidan, ikkinchidan qandaydir bir ekstreslar, ya'ni notinchlik shu namoyishlari chiqishini oldini olish uchun va shular qilinayotgan bir amaliyot.
Yangi konstitutsiya targ'iboti manzarasini Ozodlik bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Jarayonga oid videolaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llashni unutmang. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashish esdan chiqmasin. Rahmat, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutejlik, qullik, ozorlar.
Shoir Rauf Parfining haykali uzoq tortishuv va sarsongarchiliklardan so'ng nihoyat O'zbekiston Davlat San'at muzeyida qo'nim topdi. Byust 27 mart kuni o'rnatildi. 8 tonnalik haykal o'zbek haykaltaroshi Azamat Xotamovning 2 yillik mehnati mahsuli.
Men 70-chi yillardan beri taniyman-da. O'sha tufayli menga kim bularni muxlislardan bir ishlashga o'zim ham oldinan bir ishlamoqchi bo'lib yurgandim buni, bir haligi qiyofasini, portretini ishlamoqchi. Endi shu kunga kelib paqaldiki, menga kelib tushdi shu bitta bir obrazini yaratish. doğru kelgandan keyin men mayil deb ko'nib o'shani obrazini yaratishga endi qiyinchilik ko'p bo'ladi. Buni masalan bir muxlisga yetkazish uchun buni obrazini yaratish uchun oldin ancha masalan loyda, plastilinda, yumshoq materiallarda, keyin qog'oz qalamda chizgilar bilan chizib buni obrazini topish kerakda, eskizlar qilib olmak. Keyin buni man даже oldin boshida buni toshda o'ymoqchi bo'ldim. Bir keyin qarasam buni o'zi xarakteri ham bir yumshoq, yaxshi bir insoniyatda bir ijodkor bo'lgan uchun buni shu hatto yumshoq qilib ishlatishimga to'g'ri keldi va o'shaning uchun buni bronzada yo bir boshqa bir metalda ishlashga to'g'ri keldi-da.
Tadbirda taniqli o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov ham so'zga chiqdi.
Я думаю, что поэт такой величины, как Рауф Парфиев, он заслуживает особого внимания.
Рауф Парфи кабы бюйк шоир, катты итиборга лайык. Нафақат бюсты, балки хайкалы, Оли Мажлис биносы қаршысыдаги адиблар хиобонида туруши керек.
Собраны памятники всем поэтам и поэтам современности. Поэтому он заслуживает такой чести быть там.
Охунов 1984-1987 yillarda chizgan ikkita mashhur kartinasining vataniga qaytarilishi va tasviriy san'at muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi haqida ham ma'lum qildi. Rassomning cho'lpon portreti va bir necha kun oldin AQShdan keltirilgan Buxoroni bombalash asari davlat xazinasiga topshiriladigan bo'ldi. Rauf Parfi haykali esa shoirning 80 yillik arafasida uning muxlislari yiqqan pul va uzuk nodavlat tashkilotchiligi asosida yaratildi. 2 yil avval O'zbekistonda Rauf Parfi xotirasiga bronza haykal o'rnatish uchun tarixchi Dilbar G'aforova boshchiligidagi bir guruh ziyolilar pul yig'ish harakatini boshlashgandi. O'zbekistonning yaqin tarixdagi ilk bor shoir uchun elning o'zi mablag' to'pladi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ziyolilardan qisqa vaqt ichida 100 milliondan ortiq so'm pul yig'ildi.
Toshkentda Adiblar xiyobonida juda ko'pchilik shoirlarimizga yodgorliklar o'rnatildi va afsuski Rauf Parfi ehtimol yoddan ko'tarilgan Rauf Parfiga yodgorlik o'rnatilmadi va mana shu narsani ko'rib bir adolat qaror topsin deb shoirni muxlislariga murojaat qilgan holda o'zimiz o'sha shoirni muxlislari birlashib bir yodgorlik qo'yishga qaror qildik. Dastavval qabr tosh sifatida, lekin bu bizni byustni yasash jarayoni uzoq davom etgani uchun bu vaqt ichida shoirning qabrlari obod bo'ldi, marmar ustunlar o'rnatildi, ya'ni muammo aktual bo'lmay qoldi, u yerga qo'yish hojati bo'lmadi. Shuning uchun biz byustni o'sha qayta ishlab badiiy san'at asari darajasiga chiqarib, uni muzeyga taqdim qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra oladigan bir muzeyga O'zbekiston davlat san'at muzeyi eng munosib joylardan biri deb bilaman, chunki juda ko'pchilik tashrif buyurishadi. Bu muzeyda juda ajoyib san'at asarlari saqlanadi va Rauf Parfining xotirasi mana shu yerda qadrlanishi, e'tirof qilinishi judayam quvonarli hol.
Haykalga shoirning o'limidan sal oldin jurnalist Pahlavon Sodiq olgan fotosurat asos qilib olindi.
Rauf akani ancha haligi fotosuratlarini ko'rib chiqdim-da, shularning ichidan o'zimga taxminan yaqinog'ini topdim-da. O'shandan men asosan ishlaganim mana shu portretga asoslanib ishladim-da mana. Shunga yaqinroq bo'lish kerak edi-da. Masalan, bu qayerda turishiga bog'liq bo'lib, mana shu fotodan ko'proq foydalandim. Bunda boshqa rasmlar ham bor edi. Lekin menga oxirgi yillardagi rasm kerak bo'lgani uchun oxirgi yillardagi mana shu suratidan foydalanib, shuni obrazini yaratishga harakat qilib.
Avvalgi haykalga bosh qo'shgan Rauf Parfining izdoshlari byustni shoirning Minor qabristonidagi mozori ustiga qo'yishni rejalashtirishgandi. Bunga izin berilmagach tashkilotchilar shoir haykalini Toshkentdagi adabiyot muzeyiga sovg'a qiladigan bo'lishdi, ammo bu reja ham amalga oshmadi.
Rauf akani o'zi asosan haykali qabristonda qo'yilish kerak edi. Birinchi bizni tasavvurimizda, chunki bu xalqni puli bilan yig'ilib bo'layotgan haykal edi. Keyin bir nimada bo'ldi-da, oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qabristonda o'zi yana muxlislari tomonidan u yangilandi-da, yana tozalanib, boshqatdan rekonstruksiya qilib qo'yilgandan keyin ular keyin uni adabiyot muzeyiga taklif bildirildi. Mana shu muxlislari nimalar tomonidan. Keyin adabiyot muzeyida ham remontni bir bola nima bo'layotgani uchun bizda O'zbekiston davlat tasviriy san'at muzeyidan ko'proq taklif tushib qoldi. Shu agar Rauf Parpini O'zbekiston xalq shoirini shu byustini biz shu muzeyga taqdim qilsak yaxshiroq bo'larmidi degan taklif ko'p bo'lgani uchun biz shuni shu O'zbekiston tasviriy san'at davlat muzeyiga tuhfa qilishga nima qildi kelishildida.
Haykal yaratilishiga bosh qo'shgan Rauf Parfi izdoshlari adabiyot muzeyi rahbariyatini haykalni qabul qilishdan bosh tortganlikda ayblab chiqishdi. Tashkilotchilar iddaosicha muzey rahbari farmon kerakligini aytib, haykalni qabul qilishdan voz kechgan. Muzey rahbari Jabbor Eshonqul esa bu iddaolarni rad etdi. Eshonqul Facebook sahifasida bunday yozdi:
biz faqat jamoat joyi va davlat tashkiloti bo'lgan muzeyga bunaqa qimmatbaho narsa topshirish uchun ma'lum bir hujjatlarni va talabdagidek rasmiylashtirishni talab qildik. Xususan muzeyga byust topshirishning oddiy qoidalari bor. Avval byust shu soha mutasaddilarining ekspert xulosasidan o'tishi, keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi, bu ham oddiy madaniyatli tartib. Biz shu tartibdan kelib chiqib, byustni qabul qilishimizni bildirdik.
Ozodlik Jabbor Eshonqulovning o'ziga bog'landi, lekin savollarga javob berishni u istamadi. Adabiyot muzeyi rad etishi ortidan haykal taqdimoti Toshkentdagi san'at muzeyi binosiga ko'chirildi. Marosim 16 mart kuni o'tkazilishi haqida e'lon qilingan edi. O'tkazilishi kutilayotgan kecha davomida Rauf Parfi she'rlari uning ijodi to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi rejalashtirilgandi. Mo'ljallangan sanaga bir kun qolganda yuqorining buyrug'i sabab tadbir 27 mart kuniga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
Aslida o'sha san'atni sevuvchi odamlar, ijodkorlar, fuqarolar o'zlari ham tashabbusni berishlari kerak, ya'ni yuqoriga qarab o'tirmasliklari kerak. Biz avtoritarizmdan yiroqlashishimiz kerak. Shuning uchun bizni bu qadamimiz ko'pchilikka o'rnak bo'ladi va ijodkorlar, san'atsevarlar o'zlari shaxsiy bir chiroyli tashabbuslar ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki mana ko'rib turganingizdek, bunday tashabbuslarga yo'l ochiq, qarshiliklar yo'q. Bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashyapti. Madaniy meros agentligi ham, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ham qo'llab-quvvatlashdi. Katta rahmat.
Albatta, adiblar maydonida, xiyobonida haykallari bo'lishini xohlagan bo'lardim. Albatta, u yerda chiroyli bo'lardi. Shu adiblar xiyoboni ochilganda dadam haykali bo'lmaganligidan xafa ham bo'lganmiz. Vaqtida kitoblar ham chiqmagan. Hech qaysi tadbirlar ham bo'lmagan. Hamma belgilangan tadbirlarni ham boshqa kunlarga ko'chirib, shu boshqa kunda ham u tadbirlarni o'tkazishga ruxsat berilmagan edi. Mana bu yil 80 yilliklari atrofida shunaqa katta tadbirlar bo'layotgandan shaxsan xursandman. Kitoblari chiqayotganidan xursandman.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar. Bizda bor qo'llardan ketgan ixtiyor, hayqirib yotibdi buyuk mozorlar. O'zbeklar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik. Oyoq ostidadir insoniy huquq. Oyoq ostidadir muqaddas hurlik.
5 yil avval o'zbek milliy shoiri Rauf Parfi tug'ilganiga 70 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalangan madaniy tadbir ham taqiqlangan edi. 2018 yil 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib hayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka o'shanda Rauf Parfiy yubileyini milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan, ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagandi. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Bu tadbir ham taqiqqa uchradi.
Kelajakda albatta adiblar xiyobonida paydo bo'ladi Rauf Parfiyni haykali, nafaqat bu yerda, boshqa joylarda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Adabiyot muzeyiga qabul qilinishi bu jarayonda bevosita men o'zim ham bor edim. U yerda shu tadbirni kunini belgilash bo'yicha bir kun almashganligi sabab bo'ldi. O'sha boshidagi belgilangan kundan boshqa kunga o'tkazaylik degan bir nima bilan takliflar bo'ldi. Xullas tashkilotchilar bilan muzey rahbariyatidagi o'sha kunini belgilash nimasi, nima deymiz, vaqti to'g'ri kelmaganligi deb o'yladim. Asosiy sabablardan biri shu bo'ldi. Endi mana bugun bu O'zbekiston davlat san'at muzeyida Rauf Parfiyni byustini turishi bu juda ham yaxshi va shu san'at adabiyot xosmatlari uchun eshitgan nima deymiz, shular uchun bir katta voqea bo'ldi.
Rauf Parfi she'riyatining o'rni qayerda degan savol ilgari surilishi tabiiy, chunki biz bilamiz O'zbekistonda erkni, ozodlikni, haqiqatni, adolatni kuylagan shoir har doim o'zini haq so'zini aytgan. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. O'tgan davrda o'sha bundan bir 25 yillar oldin, 20 yillar oldin deylik, masalan muxolifatda bo'lgan muxolifatdagi o'sha muhojirlikdagi shoirlarimizning nomini aytishga hammaning ham yuragi betlamagan. Lekin Rauf Parfi har qanday holatda o'zining so'zini, o'zining gapini hech qanday qo'rqmasdan ayta olgan shoir. Va ana shu bilan ham ana shu o'zidagi bir nima deydi, o'z yo'lidan toyinmaganligi, o'z vijdoniga qarshi bormaganligi bilan ham u o'quvchilarni doimo lol qoldirgan. Ya'ni men o'ylaymanki, Rauf Parfi o'sha ba'zan asr darveshi deb atashadi, ba'zan shu o'zbeklarning so'nggi jadidi deyishadi. O'ylaymanki, uni o'sha hayotda ham, adabiyotda ham vijdonidan boshqa hujjati bo'lmagan. U doimo vijdonni asosiy o'zini insonligini, o'zini tirikligining asosiy hujjati sifatida ko'tarib yashagan shoirlarimizdan, yorug' bir simvollarimizdan biri deb hisoblayman. Endi Rauf Parfining o'sha bugungi yangi O'zbekistondagi o'rni qayerda degan savolni tashlar ekansiz, bu albatta kishini o'ylantirib qo'yadi. Rauf Parfi o'sha adabiy jamoatchiligida tanilganidan boshlab to hayotini so'ngiga qadar hech qanday bir totalitar jamiyat bilan, diktatura bilan hech qachon kelishmagan, sulh tuzmagan, o'ziga o'rin talashmagan shoir. U o'zining o'sha yuragidan qaynab chiqayotgan so'zini har qanday davrda boricha baralla ayta olgan. Men o'ylaymanki, agar Rauf Parfi simosi, Rauf Parfi degan bir ulug' inson, ulug' shoir agar bugun tirik bo'lganida ham hech qachon na adiblar xiyobonidan, na yoki Toshkentning boshqa bir markaziy adabiy xiyobonlaridan o'ziga o'rin talashmagan bo'lardi.
O'limidan bir yil oldin 2004-yilda shoir ijodiga bag'ishlab Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiqu cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
92 yılda yedi bu. Ben bunu uzunluğu 50 yaşımda bağışlayan edim. 50 yaşımda 50 kişiler. Çünkü ben bileme o sefette hiç kaçan katta kitap olup çıkar almayayım ben. Güzel kuvanıp gittim 50 kitap o sefette çıkkanlığa şükür kılıp. Yani onu Türkistan için, umur boyu Türkistan azatlığı, müstakilliği için kıraşıp yaşayarken Ustaz Baymırza Hayit'e bağışlayayım ben de tepesine yazıp koyan edim. Belki şu yazı haber verdi mi bu kitap yok alıp gitti. Bir nusxan ekin Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berdim, u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobning korrekturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik korrekturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak men shu o'zi ishim yurishmaydigan bir o'rganibam ketdim. Hech bir joydan bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Rauf Parfi O'zbekistonda ozodlik va mustaqillik harakatining boshida turgan shaxslardan bo'lgan. U 2005-yili Toshkentda vafot etdi. Shoirning o'limidan sal oldin olingan mana bu surat Toshga endi muhrlandi.
Alvido dil, agar dunyo g'araz bo'lsa, maraz bo'lsa, alvido til, qani hurlik, qani erkin nafas bo'lsa, alvido el, itoat et, vatan ramzi qafas bo'lsa, itoat et, agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yoril chaqmoqqa aylan sen. Yorulmaydi, tamam, ölsem.
Uyqudan uyg'otdim Turkistonimni. Ruhimizni axir kimlarga berdik? Rizqimizni axir kimlarga berdik? Axir odam edik, muhtoj, notavon. Ular xirmon, xirmon. Biz nishqurt terdik. Faryodimiz yetib bormas hech qachon falokat ustiga. Falokat tutdi, intiqom, intiqom dedik, yugurdik, Turkiston, 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 o'tdi, razolat qabrida, bosh egib turdim. Ey ulug' tog'larim, ey shonli turon, to'kay uyg'onmassan, ey qonli turon.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini va g'arb sanksiyalari sabab rus san'atkorlari uchun maydon toraymoqda. Urushni ochiq qo'llab-quvvatlagan rossiyalik yulduzlar Yevropa va ba'zi sobiq Sovet o'lkalarida ta'qibga uchradi. Ammo Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlarga bag'rini ochmoqda.
Muzikalniy festival Jara Toshkent пройдёт 20 и 21 мая в парке Янги Узбекистан.
Спасибо большое, Жара!
Лучшие артисты встретятся на одной сцене.
Жара!
Эми, Ани Лорак, Джонни, Люси Чеботина, Егор Крид, Ольга Бузова, Хамали и Наваи, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери и многие другие. Билеты уже в продаже. Покупай билеты и зажигай со звездами на жаре в Ташкенте.
Z-батальоны, яки Путин параслар тудасы, дея танкет кылынып, Азербайджан ва Казахстанда тахка учреген Россиянин жара музыка фестивалы буйыл, Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. 30 ga yaqin rossiyalik san'atkorlar ishtirokidagi musiqa festivali 23 may kuni poytaxtdagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lishi rejalangan. Jara festivalining Toshkentda o'tkazilishi bir hafta oldin e'lon qilindi. Tashkilotchilar bayonotida bunday deyiladi.
Rusofob kayfiyati tashkilotchilarni joyni o'zgartirishga majbur qilmoqda. Almatada 9-12 mart kunlari bo'lib o'tishi kerak bo'lgan ochiq osmon ostidagi Jara festivali Toshkentga ko'chirilmoqda. Buning sababi Qozog'iston ijtimoiy tarmoqlaridagi faol rusofobiyadir.
Tashkilotchilar va qatnashchilar orasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan san'atkorlar bo'lgan Jara festivaliga O'zbekiston hukumati nima asoslar ruxsat berdi? Ozodlik bu savolga O'zbekiston Madaniyat va Turizm vazirligidan javob kutmoqda. Madaniyat va turizm sohasiga yaqin mulozim Ozodlikka festival ishtirokchilari tarkibi ko'rib chiqilayotgani va mamlakatning neutral pozitsiyasidan kelib chiqib muvozanat topishga harakat qilinayotganini aytdi. O'zbekiston Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov 3 oy avval Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Biz demak, bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafini ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz. Xo'p, endi shuning uchun umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham.
Dastlab Toshkentda bo'lajak Jara festivali afishasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik xonanda Grigoriy Leps ham bor edi. Keyin tashkilotchilar afishadan urushni qo'llab-quvvatlovchi ba'zi san'atkorlarni, jumladan Grigoriy Lepsni olib tashladi. Grigoriy Leps bilan birga Dima Bilan va Lolita ham afishada g'oyib bo'ldi. Ularning barchasi u yoki bu tarzda Ukrainaning bir qismini Rossiya tomonidan bosib olishini qo'llab-quvvatlagan. Afishada Qrim anneksiyasini qo'llab chiqish qilgani va yarim orolda konsert bergani uchun Ukrainaga kirishi taqiqlangan san'atkorlar ham bor. Olga Buzova Donetskga borgan. Ukrainaning Rossiya okupatsiyasi ostidagi bu viloyatga o'zi bilan yordam ham olib borgan.
Мы привезли гуманитарную помощь, все таскали эти коробки.
Garchi Grigoriy Leps afishadan olib tashlangan esa-da u festival tashkilotchilaridan biridir. Leps Putin va urushni qo'llovchi Z konsertlarda qatnashgan, Donetskda jang qilayotgan ayirmachilar bilan videoga tushgan, o'zi urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan.
Сообщение о том, что фестиваль Жара состоится в Ташкенте, вызывает отвращение и иронию.
Toshkentda Jara festivalining o'tkazilishi sharmandachilik va jirkanch. Ishtirokchilar orasida Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan san'atkorlar bor. Bas shunday ekan, festivaldan tushgan daromad Ukrainada tinch aholini qirg'in qilish uchun sarflanadi deya olamiz. O'zbekiston fuqarolari esa chipta sotib olib, Rossiya boshlagan jinoyatning beixtiyor ishtirokchisiga aylanishi mumkin.
Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganidan keyin urushni yo'qlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi. Germaniyada urushni qo'llab-quvvatlovchi rossiyalik ashulachi Filipp Kirkorovning 6-fevral kuniga belgilangan gastrol konserti bekor qilindi. Ammo Kirkorovning Toshkentdagi konsertiga monelik qilinmadi.
Эта грязь не долетит. А вот на ее грязных руках эта Наргиз Закирова останется на всю жизнь и на ее совести. Но сегодня я не хочу говорить о грустном. Я сегодня хочу... Я прощаю.
Ою лузі червона калина похилилася.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'iniga uchradi. Alla Pugachova, Andrey Makareyevich, Labada kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagani uchun Rossiyaga kirishga 50 yil taqiq qo'yildi. San'atshunoslar fikricha, madaniyat asrida targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
Rossiyaning festivalini Ozarbayjonda, Qozog'istonda yoki O'zbekistonda o'tkazishga urinishi esa tashqi targ'ibot va shu davlatlarda ta'sirini kengaytirish urinishi deya aytishadi tahlilchilar. Ammo festivalning Rossiyaning Qozog'istonda o'tkazish rejasi mahalliy qozoq faollari noroziligiga sabab amalga oshmadi. 9-12 mart kunlari Olmaotada o'tkazilishi kerak bo'lgan Jara musiqa festivali qozog'istonliklarning Ukraina mojarosiga munosabati tufayli bekor qilindi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarning Qozog'iston segmentida ushbu festivalga qarshi keng ko'lamli virtual norozilik aksiyasi boshlangan edi. Aksariyat foydalanuvchilarning fikricha, urushini yoqlagan rossiyalik san'atkorlar konsertiga ruxsat berilishi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovini anglatadi. O'tgan yili aynan shu vaj bilan Ozarbayjon bu festivalga mezbonlikdan voz kechdi. Shu bois shu tashkilotchilari Jara musiqa festivalini O'zbekiston poytaxtiga o'zgartirishga majbur bo'lishdi.
Ну лично я как гражданин Узбекистана не вижу никаких проблем.
Shaxsan men O'zbekiston vatandoshi sifatida urushni qoralagan rus san'atkorlarining Toshkentga kelib konsert berishida muammo ko'rmayman. Xush kelibsiz deymiz ularga. Lekin Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushni yoqlab chiqqan ashulachilarni bu yerda ko'rishni xohlamayman. Masalan, barcha zechilar bilan urushni qo'llab-quvvatlagan Grigoriy Lepsni umuman ko'rgim yo'q. Jara nega Qozog'iston yoki Ozarbayjonda qabul qilinmadi-yu, O'zbekistonda ruxsat berildi. O'zbekiston bag'ri keng mehmondo'stlik qilyapti degan fikr aytilyapti. Men bunga qo'shilmayman. Menimcha biz ham Boku va Olmaota singari urushni qo'llab chiqqanlarga maydon bermasligimiz kerak.
Мы открыто должны говорить, мы против войны в Украине, и мы не рады видеть тех, кто её поддерживает.
O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, festivalning Toshkentda o'tkazilishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva rozilik bergan. Yangi O'zbekiston bog'ida bo'ladigan festival homiylaridan biri esa Orient Finance Bankdir. Ushbu xususiy bank o'tmishda Saida Mirziyoyeva targ'ib qilgan Mendirman Jaloliddin filmiga ham homiylik qilgani ma'lum. Jara musiqa festivalining Toshkentda o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ba'zilar tadbirni bekor qilishni talab qildi. Nega o'zini Rossiyada o'tkazmaydi, bizga nima keragi bor buni, deb yozadi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ko'zingizni kattaroq oching, janoblar, dunyo qaysi tomonga evrilayotganini ko'rish uchun, deydi Facebook foydalanuvchilardan biri. Putin parast san'atkorlarga o'zbek sahnalarining to'ri birinchi marta berilayotgani yo'q. O'tgan yil sentyabr oyida o'z badaniga prezident Putinning uchta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qildirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Tashkilotchilarga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga uchradi. Tanaffus paytida orasida ukrainaliklar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagan edik degan so'zlar bilan zalni tark etishgan. Poluninning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atni rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Ammo kim Putin parast raqqosini Toshkentga taklif etdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. San'atshunoslar fikricha, O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinishi yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, litsenziyadan mahrum qilingan bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilariga maydon berilishi ta'jublanarli.
Скорее всего, в узбекских СМИ не будет никакой дискуссии по этому поводу.
Katta ehtimol bilan O'zbekiston matbuotida bu haqda hech qanday muhokama bo'lmaydi. Bunday vaziyatda O'zbek konsertning pozitsiyasi kulgili ko'rinadi. O'zbek konsert qo'shiq matni va san'atkorlarning sahnadagi o'zini tutishini ma'qullaydimi? Bu men uchun qiziq bo'lardi. Agar Rossiyadan kelgan san'atkorlar urushni targ'ib qilsa, rasmiylar bunga qanday munosabatda bo'lishadi? Buzova tanasini rangidagi shimda sahnaga chiqsa taqiqlanadimi? Jara Putin siyosatining ochiq targ'ibotidir. Ushbu festivalni Toshkentda o'tkazishga ruxsat berish Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushini qo'llab-quvvatlashni anglatadi.
Bundan oldin Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani ba'zilarning mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgan yana tarmoqlarda muhokama qilingandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi esa odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangi konstitutsiya bizning kelajagimiz.
Men shaxsan bu referendumni 100% qo'llab-quvvatlayman.
Referendumga befarq emasman.
Befarq emasman.
Men ham befarq emasman.
Yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlab ovoz beraman.
O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Smysl изменения конституции как был с самого начала и сейчас остаётся тем же самым. Необходимо
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nullashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Albatta,
xalq referendumda o'zini qarorini qabul qiladi.
10 mart kungi yalpi majlisda 137 deputatdan 132 nafari konstitutsiyaning yangi tahriri to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatlagan. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. 13 mart kuni esa konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ham Konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasi va boshqa qonunlarga to'liq mos kelishini e'tirof etdi.
Bu qonun loyihasi, qaror loyihasi ham unga ilova qilingan ilovamiz ham hammasi mana shu konstitutsiyaga, qonunlarimizga va xalqaro majburiyatlarimizga to'liq mos keladi.
Xo'sh, O'zbekiston aholisi davlatdagi vakillari deyarli bir ovozdan ma'qullagan asosiy davlat qomusiga yangi o'zgartishlar nimadan iborat? 15 mart kuni mening konstitutsiyam o'z saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida 27 modda kiritilgani va ular soni 155 taga yetkazilgani xabari chiqdi. Shu tariqa konstitutsiya 65% ga o'zgarishi aytilmoqda.
Misli ko'rilmagan ish olib borildi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan. Hatto o'sha umumxalq muhokamasi tugagandan keyin ham demak takliflar kelishi davom etdi. Bu nima degani? Xalqimiz ishonyapti. Xalqimiz mana shu konstitutsiyaviy qonun loyihasidan ertangi kunni ko'ryapti. Bu qanaqa konstitutsiya deganda bir og'iz gap bilan tushuntiring deganda mana shunaqa aytirgan bo'lardimki, bu davlatning xalq oldidagi mas'uliyatni bir necha karaga oshiradigan konstitutsiya deb baho bergan bo'lardim.
Ayni paytda qanchalik paradoksal holat bo'lmasin, bir shaxs ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi to'g'risidagi qoida ham saqlanib qoldi.
Man nazarimda nollashtirish birinchi yoki asosiy maqsad emas, balki ikkinchi darajali yoki ikkinchi planga o'tishi mumkin. Chunki Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy tarixida yangi O'zbekistonni yaratgan, yangi O'zbekistonga olib kelgan bir shaxs sifatida qolish kerak va shu nuqtai nazardan konstitutsiya ham Mirziyoyev konstitutsiyasi bo'lib qolish kerak O'zbekiston tarixida yoki O'zbekiston siyosiy tarixida.
Qoraqalpog'istonning taqdiri bu O'zbekistonning taqdiri. Qoraqalpog'iston xalqining baxtam farovonligi bu butkul O'zbek xalqining baxtam farovonligi bo'lib tabladı.
Bundan tashqari Qoraqalpog'istonga oid 85-90 moddalar avvalgi konstitutsiyada ko'rsatilgan tartibda qoldirildi.
В прошлом году, когда возникла эта идея и стали был опубликован проект поправок к Конституции. Сейчас это уже называется не поправки, а это практически новая Конституция, как по замыслу вот авторов. Была задержка, она вызвана была кризисом политическим, который был спровоцирован теми статьями, которые отменяли вот, суверенный статус Карпакстана в составе Узбекистана. Это вызвало очень серьезный политический кризис и сильно ударило по легитимности властей, и даже до них дошло понимание, что вот такая поспешность, она приводит к такого рода казусам, такому обратному эффекту. Поэтому они отвели гораздо больше времени для того, чтобы лучше подготовиться вот к референдуму.
Конституциявы ханунын 7-чи бандыга муавха. Президент билан бирге вилоят ва туман хакимлары дохил Yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bu degani boshqa amaldorlarning muddat ham nollashadi.
Говорится о том, что якобы этот конституция якобы подтолкнет реформы, это совершенно
Islohotlarni amalga oshirish uchun konstitutsiyani o'zgartirish shart emas. Siyosiy irodani ishga solib, muayyan siyosiy yo'nalishda boraverish yetarli bo'lardi.
Принимать эту новую конституцию достаточно было политической воли, определённой политики, определённого курса, который, в общем-то, можно было принять и без изменения конституции.
Konstitutsiya loyihasi yuzasidan 200 mingdan ortiq taklif kelib tushgani aytilgan esa-da, taklif bergan birorta fuqaroning yuzi jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Xususan prezident vakolati muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish haqidagi taklifning muallifi kimligi noma'lum qolmoqda.
Такого рода подходы, такого рода практика.
Bunday shiorlar Karimov davrida ham qilingan. 2003-yildagi kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari. Esingizdami? Amalda Karimov rejimi kuchaydi. Otlar kechuvda almashinmaydi g'oyasi ham go'yo Mirziyoyevdan boshqasi eplamaydi fikri jamiyatga yoyilyapti. Aslida bu ham hukumatning o'z vakolatlarini uzaytirishga qaratilgan usullardan biri. Bunday usullar Karimov rejimi yoki Putin vakolatlarini uzaytirishda ham keng qo'llanilgan.
Prezident Putin
imijimida qabul qilinayotgan davlatning asosiy qomusi bo'yicha ortiqcha savollarni berayotgan jamoatchilik faollari, blogerlar va jurnalistlar esa huquq-tartibot idoralari bosimiga uchragandan arz qilmoqda. Blogger va jamoatchilik faoli Farrux Samarqandiy esa oxirgi paytlarda Facebookdan yo'qolib qolgani sabablarini mana bunday kinoyali fotosurat bilan izohlab, 30 aprelgacha roza tutmoqchi ekanini bildirgan.
Вот такое продление полномочий президента, оно только будет
Amalda esa ushbu pozitiv o'zgartishlar rejim tabiatini o'zgartira olmaydi. Avtoritar bo'lgan bu tizim kleptokratik mohiyatini saqlab qoladi. Prezidentlik muhlatini uzaytirish esa korrupsiya, inson huquqlari bostirilishi, so'z erkinligini cheklash muammosini bartaraf etmaydi. Jamiyat ustidan esa nazorat kuchaytiriladi.
Ujesточение контроля над обществом, над закручиванием гаек.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.